Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, палітычная і моўная сітуацыя ва Ўкраіне і ў Беларусі, у чым падабенства і ў чым адрозненні. Званочкі, Ян Максімюк аглядае вашы званкі на свабоду, а таксама архіўны запіс перадачы Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве ў нядзелю паліцыя затрымала паводле абвінавачанняў у розных правапарушэннях каля 35 чалавек у раёне Арбату. Як паведаміў прадстаўнік сталічнай паліцыі, усе затрыманыя дастаўленыя ў аддзелы паліцыі для прыняцця рашэння аб прыцягненні іх да адміністрацыйнай адказнасці. На Арбаце праходзяць так званыя народныя гулянні, якія працягваюцца ўжо трэці тыдзень на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў. Раней паведамлялася, што людзей выхоплівалі з натоўпу па адным і адводзілі ў аўтазакі. У той жа дзень у цэнтры Масквы прайшла акцыя пад назвай «Белае дэфіле». Больш за 100 чалавек прайшлі па чырвонай і манежнай плошчы з белымі стужкамі. Гэты колер – сімбаль грамадзянскіх акцый у падтрымку сумленных выбараў у Расіі. Працягваем навіны. Улады Сырыі заявілі сёння, што падкантрольныя ўраду войскі не нясуць адказнасці за гібель на гэтым тыдні 92 чалавек у горадзе Хоўла, гвалт у якім рэзка асудзілі шматлікія сусветныя лідары. Паводле афіцыйнага прадстаўніка сырыйскага міністэрства замежных спраў Джыхада Аль-Макдысі, у забойствах, учыненых у Хоўле, трэба вінаваціць тэрарыстаў. Чыноўнік дадаў, што падзеі ў гэтым горадзе будуць старанна расследаваныя Дамаскам. Раней сёння гібель дзясяткаў людзей, у тым ліку больш за 30 дзяцей у Хоўле, пацвердзілі назіральнікі ААН. Мясцовая апазіцыя ўсклала адказнасць за масакру на ўрадавыя войскі. Як адзначаюць агенцтвы, у пятніцу і суботу, калі ў Хоўле была чутная страляніна, міжнародным назіральнікам забаранілі наведваць горад. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун і міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан заклікалі Дамаск спыніць гвалт і адмовіцца ад выкарыстання войскамі цяжкага ўзбраення. Тым часам іракскія войскі былі прыведзеныя сёння ў стан павышанай гатовасці ў сувязі з сутыкненнямі паміж сырыйскімі вайскоўцамі і апазіцыянерамі непадалёку ад мяжы з Іранам. У Тбілісі сёння прайшоў мітынг арганізаванай апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара». У акцыі ўзялі ўдзел некалькі дзясяткаў тысяч чалавек. Напярэдадні лідары кааліцыі «Грузінская мара» заявілі, што шматтысячным мітынгам апазіцыя распачынае перадвыбарную кампанію. З гэтага часу ажно да кастрычніцкіх парламенцкіх выбараў апазіцыйная кааліцыя будзе штотыдзень праводзіць акцыі як у сталіцы, так і ў рэгіёнах краіны. Выступіўшы на мітынгу, лідар кааліцыі мільярдэр Бедзіна Іванішвілі сказаў, што пачынае барацьбу за адзіную дэмакратычную Грузію і мае намер вывесці краіну з гістарычнага тупіку, у якім яна апынулася. Паводле апазіцыянера, для ажыццяўлення гэтых мэтаў неабходна змяніць уладу, перамогшы на парламенцкіх выбарах. «Нас ніхто не зможа спыніць», – усклікнуў Іванішвілі пад бурныя аплодысменты прысутных. Да мітынгу далучыліся іншыя апазіцыйныя лідары, у тым ліку экс-спікер парламенту Ніно Бурджанадзе. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну.